Blaðsíða 51 Einar Kárason, 1955 Eins og ég hef sagt, líti á mann í mínu fagi sem epiker, einhvern sem segir sögur. Stiklur Einar fæddist í Reykjavík árið 1955 og ólst þar upp. Hann var stúdent frá menntaskólanum við Tjörnina 1975 og las síðan bókmenntasögu við Háskóla Íslands, en frá 1978 hefur hann helgað sér ritstörfum. Einar skrifar skáldsögur, smásögur, ljóð, ferðasögur, ævisögur, barnabækur og greinar, en hann hefur einnig skrifað kvikmyndahandrit, svo sem handritið að kvikmynd sem gerðar eftir skáldsögum hans þar sem djöfla eigin rís og gullinni, en það skrifað hann ásamt leikstjóranum Friðriki Þór Friðrikssyni. Einar er mikill áhugamaður sögu Sturlunga og hefur sótt efni í Íslendinga sögu Sturlu Þórðarsonar, sem í Sturlungu. Þar eru að ræða skáldsögurnar Óvinafögnuð frá 2001, sem byggðar á sögu Þórðar Kakala, og Ofsa frá 2008, sem segir á nýstárlegan hátt frá aðdraganda flugumýrarbrennu og brennunni sjálfri, en fyrir hana hlaut hann íslensku bókmenntaverðlaunin árið 2008. Hér á eftir fara kaflar úr Ofsa, en í þeim bregður Einar nýju ljósi á atburðina með því að lýsa þeim og örlögum höfðingjana frá sjónarhóli hinna smáu, minniháttarpersónu úr óvinaliðinu og griðkonu á bænum.